Willkommen beim Journal um 5 mit diesen Themen. In den überschwemmten Gebieten in Russland werden ganze Stadtteile evakuiert. Deutlich früher als üblich sind in Österreichs Wäldern heuer die Borkenkäfer aktiv. Im Journalstudio ist Felix Novak. Eine Woche nach Beginn der verheerenden Überschwemmungen im russischen Uralgebiet und im angrenzenden Kasachstan ist noch immer keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil, die Pegelstände steigen weiter. Besonders dramatisch ist die Lage in der Großstadt Orenburg, 1200 Kilometer südöstlich von Moskau. Große Teile der Stadt sind überschwemmt. Die Behörden haben eine Massenevakuierung angeordnet. Aus Moskau, Carola Schneider.
In Orenburg heulen die Sirenen. Die Behörden rufen die Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen. 12.000 Gebäude sind bereits überschwemmt. Der Höhepunkt der Flut wird für heute oder morgen erwartet. So etwas habe er noch nie erlebt, sagt ein älterer Herr und blickt fassungslos auf sein Haus, von dem nur noch das Dach aus dem Wasser ragt. Präsident Putin ruft im Kreml Krisenstäbe ein. Es gelte, das Hochwasser zu bekämpfen, die Schäden zu beheben und den Katastrophenopfern zu helfen. Eine Reise in das Katastrophengebiet plant Präsident Putin bisher aber nicht. Experten hatten vor der Überschwemmung gewarnt. Hohe Temperaturen hatten eine schnelle Schneeschmelze ausgelöst und gleichzeitig gab es heftige Regenfälle. Trotzdem wurden die Behörden vom Hochwasser überrumpelt.
Nach Österreich. Dem Rechnungshof fehlt eine Gesamtstrategie im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Mittel- bis langfristig werde sich der Mangel verschärfen. Gegensteuern könne die Regierung laut Rechnungshof mit Aus- und Weiterbildungen, mit verstärkter Arbeit von älteren Personen und Frauen sowie mit qualifizierter Zuwanderung. Mit den hohen Temperaturen in diesem Frühling sind bereits jetzt die Borkenkäfer in den heimischen Wäldern aktiv, deutlich früher als in den Vorjahren. Dadurch könnten sich heuer auch mehr Generationen entwickeln, Hanna Schilcher berichtet.
Ab 20 Grad beginnt der Borkenkäfer zu schwärmen und das war heuer um gut 2 Wochen früher als sonst. In den Fallen befinden sich heuer sehr früh erste Exemplare. Der frühe Flug der Käfer könnte auch zu mehr Generationen führen, schildert Forstdirektor der Landwirtschaftskammer Franz Lahnschützer.
So sehen wir an den Fichtenstämmen, die derzeit im Wald liegen, weil die werden als erstes vom Borkenkäfer befallen, wie weit die Entwicklung da fortgeschritten ist. Und da merkt man, dass jetzt schon die Muttergänge angelegt werden sozusagen. Das sind die ersten Gänge für die Eiablage und das ist für heuer schon sehr früh.
Positiv sei allerdings, dass die ersten Borkenkäfer im Jahr gerne die bereits gefällten Stämme angreifen. Und die können leicht abtransportiert werden. Damit werden die Larven auch gleich aus dem Wald herausgeholt und der Schaden hält sich in Grenzen.
In Deutschland wird es künftig leichter, seinen Geschlechtseintrag zu ändern. Der Bundestag hat heute das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Es soll trans- und intersexuellen sowie nicht-binären Menschen das Leben erleichtern. Aus Berlin, Andreas Pfeiffer.
Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz könnte Deutschland bunter werden. Anstelle zweier psychiatrischer Gutachten und eines richterlichen Beschlusses genügt künftig ein Gang zum Standesamt. Dort kann man einen neuen Vornamen wählen, sich als männlich, weiblich oder divers erklären oder auch keine Angabe zum Geschlecht machen. Der Grüne Sven Lehmann ist der Queer-Beauftragte der Bundesregierung.
Für mich ist der wichtigste Aspekt in dem neuen Gesetz, dass die psychiatrische Zwangsbegutachtung abgeschafft wird. Dass also Menschen, die nur ihren korrekten Geschlechtseintrag wollen, nicht mehr so behandelt werden, als seien sie krank, sondern irgendwie in ihrem So-Sein respektiert werden.
Zumal diese Möglichkeit bereits ab dem 14. Lebensjahr besteht, befürchtet vor allem die konservative Opposition von CDU und AfD Willkür und Fehlentscheidungen. Ungeachtet dessen soll das Selbstbestimmungsgesetz im November in Kraft treten.
Der Fotograf, Autor und Journalist Michael Horowitz ist tot. In seiner Karriere hat er Stars wie Mick Jagger fotografiert, aber auch Bücher geschrieben. Beim Kurier hat Horowitz die Freizeit Wochenendbeilage gegründet. Heute ist er im Alter von 73 Jahren gestorben. Das war das Journal um 5 mit Felix Novak.
Und nun zu Martina Steiner und den Kärntner Themen des Tages. Wohnbaureferentin Gabi Schaunig kündigt die Ausweitung und Aufstockung der Wohnbauförderung an. So soll für Mieterinnen und Mieter im Genossenschaftsbereich der Baukostenzuschuss fallen. Gleichzeitig sollen die Wohnbaudarlehen für gemeinnützige Bauvereinigungen von 80% auf 100% erhöht werden. Verbesserungen gibt es auch für den Eigentumswohnbau und für Sanierungen. Neue Wohnbauprojekte werden übrigens in der Stadt Villach geplant. Das größte soll beim Ludwig-Walter-Park entstehen. Laut Stadtpolitik sei der Grund für die Neubauten das starke Wachstum der Stadt, das über dem österreichischen Durchschnitt liege. Die Rathauspolitik will damit auch einen Schwerpunkt für nachhaltiges Bauen setzen, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Die Stadtspitaler an der Drau und die KELAG wollen ihre Kooperation zum Ausbau des Glasfasernetzes fortsetzen. Abgestimmt auf Sanierungsarbeiten beim Kanal und beim Trinkwasserschutz sollen die Leitungen verlegt werden. Damit können Kosten gespart und Synergieeffekte beim Bauen genutzt werden. Im Zuge von Drogenermittlungen gegen einen 24 Jahre alten Villacher hat die Polizei jetzt auch einen schweren Raub aufklären können. Demnach soll der Villacher vergangenen November gemeinsam mit einem Komplizen einen Suchtgiftdealer aus Slowenien zusammengeschlagen und ausgeraubt haben. Alle Beteiligten sind mittlerweile in Haft. Mehr von Christoph Klanschnick.
Der 24 Jahre alte Villacher sitzt seit Jänner wegen Drogenhandels in der Justizanstalt Klagenfurt. Nach Auswertung von Handydaten legen die Ermittler dem Mann nun auch einen Raubüberfall im Drogenmilieu zur Last. Demnach soll er Ende November vergangenen Jahres gemeinsam mit einem 23 Jahre alten Komplizen aus Klagenfurt einen Drogendealer aus Slowenien in eine Falle gelockt haben. Sie beauftragen den Slowenen, 100 Gramm Heroin und 50 Gramm Kokain zu besorgen. Für die Übergabe lassen sie sich von ihm mit dem Auto abholen und in eine ruhige Seitengasse in Villach fahren. Als der Slowene die Suchtmittel aus dem Handschuhfach nehmen will, attackieren ihn die beiden Kärntner mit Schlägen und Pfefferspray. Der 35-Jährige versucht, zu Fuß zu flüchten, wird aber eingeholt, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Der Slowene ist seit Mitte Februar wegen Drogendelikten in Haft. Im Zuge der Raubermittlungen ist nun auch der 23 Jahre alte Klagenfurter in seiner Wohnung festgenommen worden.
Ein Alpinunfall hat sich heute im Glocknergebiet ereignet. Ein 68 Jahre alter Alpinist aus Salzburg war beim Abstieg vom Gipfel ausgerutscht und 150 Meter abgestürzt. Zufällig anwesende Alpinpolizisten aus Salzburg haben die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Mann wurde schwer verletzt vom Rettungshubschrauber ins Tauernklinikum Zell am See geflogen. Ab nächster Woche können Konsumenten in Supermärkten des Rewe, also beim Billa und Billa Plus, Bio-Eier aus Kärnten erwerben. Unter dem Titel Echtes Kärntner Bio-Ei werden die Eier von 5 Biobetrieben gemeinsam vermarktet. In der Verpackstelle Eiering, Herzogstuhl verpackt und in einer Supermarktkette angeboten. Von der Kükenaufzucht bis zur Verpackung passiert alles in Kärnten. Barbara Liminger berichtet.
Natürlich hat es bereits bisher Bio-Eier aus Kärnten in den heimischen Supermärkten gegeben. Neu ist die professionelle Vermarktung mit einer eigenen Verpackung. 5 Betriebe in Gnesau, Dirks und im Lavantal machen bisher mit, weitere sollen folgen. Die Küken stammen zwar aus Oberösterreich, werden aber in Kärnten aufgezogen mit Kärntner Biofutter vom Lagerhaus. Die Eier werden im Eiering Herzogstuhl bei Klagenfurt verpackt, sagt Stefan Wakonik-Felbinger, der Geschäftsführer der Packstelle.
Wir sind nach allen Standards zertifiziert mit IFS-Zertifizierung, was eine der höchsten Zertifizierungen im Lebensmittelbereich ist. Natürlich ist es schon ein Aufwand, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das gut passen wird. Wir sind schon langjähriger Partner oder Lieferant bei Rewe, man kennt sich schon und wir begegnen uns eigentlich auf Augenhöhe.
Eierbauer zu sein ist ein hartes Geschäft mit einer kleinen Gewinnspanne, sagt Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber. Umso erfreulicher ist für ihn dieses neue Projekt.
Wenn ich die Anrufe von meinen Bäuerinnen und Bauern oft bekomme, dass die Spanne sehr gering ist und natürlich die Auflagen steigen, gerade bei einer neuen Bioverordnung, wo im Stall Umbaumaßnahmen gesetzt werden müssen, es ist eher ein harter Kampf.
Und so ein Projekt könnte helfen, dass der Kampf etwas leichter wird?
Ja, wir wollen, glaube ich, mit dem Projekt den Konsumenten wieder mehr zu uns binden, vor allem zu unseren Hühnerbauern, weil es ein geschlossener Kreislauf ist. Alles aus Kärnten, das ist eigentlich genau das, was wir uns wünschen.
10 Stück der echten Kärntner Bio-Eier kosten um die 5 Euro. Geplant ist, dass auch andere Handelskonzerne die Eier anbieten. Letztendlich entscheidet der Konsument.
Bio-Eier aus Kärnten demnächst auch im Supermarkt. Auch Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2 berichtet darüber.
Koroška v živo, studio ob 17.
Naše teme danes, predstavniki koroških Slovencev so se danes dopoldne sestali slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon in jo seznanili s položajem narodne skupnosti s prošnjo, da bi odprta vprašanja nagovorila na naslednjem srečanju z avstrijskim kolegom Schallenbergom prihodnji teden v Luksemburgu in več kot 160 podjetnic in podjetnikov ter predstavnikov iz politike in gospodarstva se je udeležilo včerajšnjega pomladnega druženja v Celovcu. Namen teh druženj je mreženje in povezovanje, pa tudi pridobivanje novih članov Slovenske gospodarske zveze, poudarja generalni tajnik Roman Roblek. Dobar dan, pozdravljam vas v osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF na današnji petek 12. aprila. Vas iz deželnega studija ORF iz Celovca pozdravljam, Aleksander Mak. Slovenska ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je danes dopoldne sestala s predstavniki koroških Slovencev. Sogovorniki so se v razpravi osredotočili na ključna vprašanja glede položaja in razvoja slovenske manjšine, tudi v luči priprav na bližnje zasedanje skupnega odbora Slovenija-Koroška, ki bo 24. aprila na Brdu pri Kranju. Fajonova se bo prihodnji teden na srečanju zunanjih ministrov v Luksemburgu srečala tudi z avstrijskim kolegom Schallenbergom, kjer naj bi bile manjšinske teme prav tako na dnevnem redu. Zato, da je bil pogovor še kako potreben, ugotavlja Nanti Olip, predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja.
Prvič je bilo po mojem zelo koristno, da smo se dobili glede na sestav mešane komisije Koroška Slovenija, konkretno katera pričakovanja so tu do dežele Koroške, drugo pa seveda manjšinska zaščita na splošno, to se pravi zvezni avstrijski politični nivo, reforma zakona o narodnih skupnostih, sodišča, vsa odprta vprašanja, ki so aktualna in vse to smo se v poglobljenem, zelo intenzivnem pogovoru lahko z ministrico zmenili. Že naslednji teden se sreča z avstrijskim zunanjim ministrom Schallenbergom, in smo jo prosili, da tam naniza odprta vprašanja, ki so dejansko aktualna in se dajo v tem mandatu vlade še rešiti. To je predvsem poglavje sodišč, inflacijsko popravilo pri podporah narodnih skupnosti. To so zadeve, ki so res lahko rešljive, seveda pa tudi v celoti reforma zakona o narodnih skupnostih. To so bile glavne teme na zveznem nivoju. Seveda, kar se pa tiče te mešane komisije Koroška Slovenija, pa specifične teme, ki se tiče dežele Koroške, to je zahteve k poznanju nemščine, kvalifikacija za pedagogine, pedagoge v predšolskem obdobju. Dežela bi morala nujno biti bolj ofenzivna tudi pri v odnosu uresničevanja memoranduma, to se pravi kvota učnih enot za glasbeno šolo, je kar nekaj odprtih vprašanj. Več velikodušnosti bi pričakovali pri reformi splošnega občinskega reda, ki bi urejevala prisotnost uradnikov na občinskih uradih v javnem življenju, kar res zanimive teme. Ministrica bo zdaj to sama preverila in seveda skušala to tudi nagovoriti pri sogovornikih tako strani dežele Koroške kot tudi z Dunaja.
Je ministrica svoje strani kakorkoli komentirala zadeve, ki se tiče narodne skupnosti, ki so po mnenju krovnih organizacij nerešene v Avstriji na Koroškem?
No, kot bivša poslanka v Evropskem parlamentu je vsekako pozitivno zaznala, sprejela in tudi komentirala uspeh pri peticijskem odboru v Evropskem parlamentu kot velik korak, velik napredek in velik uspeh za narodno skupnost, ker se to ne zgodi dosti krat. In pohvalila tudi skupna prizadevanja na teh temeljnih glavnih točkah kjer se nastopa usklajeno, tam se žanijo tudi uspehi.
Tako predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja Nanti Olip po današnjem srečanju slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Sogovorniki so razpravljali o aktualnih odprtih manjšinskih vprašanjih, ki bodo tema pogovoru tudi na zasedanju skupnega odbora Slovenija Koroška 24. aprila na Brdu pri Kranju in seveda tudi oziroma predvidoma tudi na srečanju evropskih zunanjih ministrov prihodni teden v Luksemburgu. K drugi temi sedaj. V Deželnem arhivu Celovcu je včeraj potekalo pomladno druženje podjetnic in podjetnikov, ki ga prirejata Slovenska gospodarska zveza in Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu. Dogodka se je udeležilo prek 160 podjetnikov in predstavnikov iz politike ter gospodarstva regije Alpe-Jadran. Na vzruče je nagovoril tudi državni sekretar Slovenskega ministrstva za gospodarstvo Dejan Židan. Namen teh srečanj je skupno mreženje in povezovanje, v idealnem primeru konkretno sodelovanje na gospodarskem področju. Novi generalni tajnik Slovenske gospodarske zveze Roman Roblek je bil z odzivom na pomladno druženje izredno zadovoljen.
Odziv je bil odličen, imeli smo 162 obiskovalcev in obiskovalk včeraj na spomladnem sprejemu SGZ, 25 oseb samo iz Maribora, cela delegacija, ki je prišla z busom in ogromno podjetnikov, pa tudi predstavnikov politike.
Kaj je prvenstveni namen takih srečanj?
No, glavni namen takega srečanja je neformalno druženje med posamezniki. Tle so bili člani SGZ, podjetnike, podjetnice, ki se lahko med sabo izmenjajo. Imeli smo vino z Krasa, kremšnite Slovenije, gospod Pogača z podjetja Centri se tudi imel tam eno stalnico in imel tam svojo hrano. In ob dobri kapljici vina se pač nastanejo dobre ideje, dobri poslovni pogovori in upam tudi kakšna inovativna ideja.
Teh srečanj je bilo že nekaj. So se iz teh srečanj razvili že kake konkretne oblike sodelovanja?
No, vemo, da na tako srečanje tudi pride veliko take, ki še niso člani SGZ-ja, in se potem so nadušeni nad delom SGZ-ja, pa tudi na te možnosti, kako se lahko družijo, kako se lahko povezujejo z drugimi. In vem, da po takem srečanju vedno nas pridobimo veliko novih članov.
Ti dnevi so bili v znamenju srečanja podjetnikov in podjetnic. Dan poprej so se izmenjavale, mrežile podjetnice iz prostora Alpe-Jadran v Novi Gorici.
Ja, dan prej smo imeli en super dogodek v Novi Gorici in sicer žene v vodenju. Imeli smo 5 podjetnic Slovenije in iz Avstrije, ki so pripovedovali, kako je biti kot ženska na položaju ene vodilne funkcije in so tudi dali, po mojem, zelo koristne nasvete za mlade ženske, kako lahko se izobražujejo in kako lahko tudi prevzamejo vodilne funkcije. In ključna argumentacija je bila, da morajo imeti pogum in da se ne smejo bati takšnih funkcij.
Čezmejno sodelovanje in gospodarski razvoj skupnega prostora aktivno podpira tudi gospodarska politika, zlasti Slovensko gospodarsko ministrstvo.
No, gotovo, ministrstvo za gospodarstvo je en ključni partner Slovenske gospodarske zveze in tudi gospod državni sekretar Dejan Židan je bil včeraj prisoten na pomladnem sprejemu in je tudi rekel, da je Slovenija že zagotovila par milijonov evrov za mejsko gospodarsko koordinacijo, ki bo začela naslednjo leto, ker bomo poimeli res možnosti izvajati veliko dobrih projektov, kar se tiče čezmejnega poslovanja med Avstrijo in Slovenijo.
Slovenska gospodarska zveza je servisna ustanova za svoja včlanjena podjetja. Povezovanje pri čezmejnih projektih je le del opravljene storitve. Drugo je konkretna pomoč pri vstopu na koroški oziroma avstrijski trg.
No, mi sodelujemo s partnerji, s odvetniki tle v Avstriji, tudi s davčnimi svetovalci. Če pride kakšno podjetje do nas, mu lahko svetujemo, kako lahko ustvarjajo neko podružnico njihovega podjetja tle v Avstriji. Seveda glavna tema je pa povezovanje čezmejnih projekti, da se pač tudi posamezne podjetniki med sabo spoznajo. Če pride nek podjetnik ali podjetnica do nas in reče, da bi rabil enega partnera na tem področju, potem seveda imamo mi z našimi 350 člani seveda možnost, da posredujemo kakšen koristen kontakt za vsakega posameznika.
Tako, novi generalni tajnik Slovenske gospodarske zveze Roman Roblek, ki je nastopil novo službo 1. aprila. Sredino srečanje podjetnici z prostora Alpe Jadran v Novi Gorici in včerajšnje pomladno srečanje podjetnikov v Celovcu sta bila njegova prva dva nastopa v novi funkciji. Novi generalni tajnik je v svojem pozdravnem nagovoru poleg gospodarskega povezovanja v alpsko-jadranskem prostoru izpostavil tudi pomen slišne in vidne slovenske besede na tem območju. S finančno podporo Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu so Slovenci v Avstraliji po letu dni znova dobili radijsko oddajo v slovenskem jeziku. Februarja so jo dobili v Sydneyju, minulo nedeljo še v Melbourneu. Dobili so jo potem, ko so aprila lani po skoraj 40 letih izgubili svojo redno tedensko oddajo na nacionalnem radiju SBS. Oddaja Glas avstralskih Slovencev je na sporedu vsako soboto ob 8 uri po krajevnem času, traja 1 uro, v prihodnje pa naj bi jo podaljšali na 2 uri tedensko. Oddaja je namenjena pomembnim novicam iz Slovenije, predvsem pa obveščanju o dogajanju v slovenski skupnosti v Avstraliji. Nekdani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in aktualni italijanski predsednik Sergio Mattarella sta na Univerzi v Trstu prejela častna doktorata iz prava. Kot so utemeljili na slovesni podelitvi, sta priznanje prejela, ker sta se odločno zoperstavila oskoglednosti nacionalističnega egoizma in se zauzela za politiko sprave. Poglejmo še na vreme. Današnji jutrišnji dan se bo začel tako, kot se končuje današnji, pogosto sončno bo, zjutraj bo ponekod še megleno, temperature 22 do 28 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo se obeta pretežno sončen dan, popodne bo v hribovitem svetu nekaj oblačnosti, vendar pa da vi ni pričakovati, najvišje temperature od 23 do 30 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 15 stopinj Celzija. Ja, s temi razveseljivimi vremenskimi obeti se od vas poslavljam. To je bila osrednja informativna oddaja. Hvala za vaše zanimanje. Vabim vas, da še naprej ostanete v naši družbi. O težki čas ne vrni se, to je geslo današnje naše pesmi, ki spominja na pregon slovenskih družin v času nacizma 13. in 14. aprila 1942. Skozi oddajo bo vodila Jana Velik, s tem je popoldanski žurnal izzvenel. Želim vam še naprej prijetno poslušanje na našem valu. Želim vam en lep, miren, sproščujoč konec tedna.
Tako vam je zapel mešani pevski zbor Sele. Smo na začetku glasbene oddaje Naša pesem, v kateri vas prav lepo pozdravljam, Jana Velik. Danes se bomo spomnili obletnice pregona koroških Slovenk in Slovencev. 14. in 15. aprila leta 1942 se je v zgodnih jutranjih urah začela deportacija koroških Slovencev. Skupno so nacistične enote izselile 221 slovenskih družin ali 1075 oseb. Pesmi je tudi za današnjo oddajo pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Tako vam bo zapel sedaj moški pevski zbor Valentin Polanšek pesem Na oknu glej. Solo pojeta Danica Tala Uršic in Marjan Smrtnik. Na to je na vrsti mešani pevski zbor Podjuna s pesmijo V pregnanstvu autorice Milke Hartmann. In zapel vam bo tudi še obirski ženski oktet pesem Skozi kruta vojna leta. Posnetek je iz leta 1977. In ga najdete na zgoščenki z naslovom Dečva z Obirja. Želim prijetno poslušanje.
Na oknu glej obrazek blid, na lici grenkih solzic lid. Zakaj pa ne gle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Zakaj pa ne glej komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet?
V hribe šel je, dragi moj, s fašisti bil je težki boj.
Partizan, junak, cel bo svetu znan.
Чему словенска салца, итальянских знай, о-о. Решимо словенска салца, итальянских знай, о-о. Десять лет я на очака, и на уя в да облюба добже дела веславене цакоштен. Да облюба добже дела веславене цакоштен. Ми словенци смо сосе до свободних наших дней. Наша борьба є правиця до свободних наших дней.
Tako vam je zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec. Tema današnje glasbene oddaje je Težki čas ne vrni se. 14. in 15. aprila leta 1942 se je v zgodnih jutranjih urah začela deportacija koroških Slovencev. Skupno so nacistične enote izselile 221 slovenskih družin oziroma 1075 oseb. Nemško-nacionalni krogi so izgon koroških Slovencev začeli pripravljati že pred nacističnim prevzemom oblasti v Avstriji. Po napadu na Jugoslavijo leta 1941 so nacisti potem 14. ter 15. aprila 1942 po neposrednem ukazu šefa SS Heinricha Himmlerja izvedli prvi val izselitev. V nadaljevanju vam bodo sedaj zapeli sledeči zbori oziroma skupine. Na vrsti so praprotnice s pesmijo Češnjev cvet, avtorice Milke Hartmann. Na to vam bo zapel kvintet Donet, pesem Oblaki so rudeči. Posnetek najdete na zgoščenki z naslovom Sijaj mi sončece 2018. Na to pa sta na vrsti še sestri Velik s pesmijo Dekle v zaporu, posnetek je iz leta 1980.
Kot nevihta, ki poletju popa kot prej. V živem ognju je skovala svobodno misel za vse. Ljudi, ki jih tlači težka rosa in za tiste, ki verjamejo, da vse, kar se strlo ni s tišino, na koncu zakričalo bo. Zitten werden dann die alten Eichen unter denen du geschlafen hast. Ungeträumt, dass meine Kirschenblüte wird sprengen deine Last. Spring jetzt Milka, spring schnell Maria, frag nicht, ob es erlaubt ist oder nicht. Dieser Zug wird nirgendwo mehr halten, am Ende hält der Tod gewinnt. Morda wo schenkret zadrhtela, kako školka, ki biser jo boli, v skorjo samote položila drobno iskro von strasti. Za ljudi, ki so že pozabili in za tiste, ki še verjamejo, da vse, kar se strlo ni s tišino, na koncu zakričalo bo. Pare skoči, Milka, skoč Marija, ne sprašuj se, če prav je, če se sme. Ta vlak se nikjer več ne ustavi, ta vlak na proti smrti gre. Stare skoči, Milka, skoč Marija, ne sprašuj se, če prav je, če se sme. Ta vlak se nikjer več ne ustavi. Ta vlak na proti smrti gre.
Oblak.
Deportacija koroških Slovencev se je začela v zgodnih jutranjih urah 14. in 15. aprila 1942. Za izvedbo je bil poverjen rezervni policijski bataljon 174 iz Lesc pri Bledu. Iz Salzburga so pripeljali živinske tovornjake, ki so omogočali prevoz družin v mestno taborišče Žrelec. Najstarejši je bil star 88 let, najmlajši pa 17 dni. V Žrelcu so čakale barake slamo za 1000 ljudi. Prišleke so registrirali, slikali in jim dali številke tako imenovane Herdennummer. S tem so družine postale številke brez imen. V večernih urah 14. aprila 1942 se je odpeljal prvi vlak v smer Starega Rajha in odvedel koroške Slovence v Wasentrüdingen, Hagenbüchach in Markt Bibart. Naslednji dan spet isto in tokrat je šel transport glasov in Frauenaurach. Večina koroških Slovenk in Slovencev je v taboriščih preživela 3 leta, 3 mesece in 3 dni. 7. julija 1945 zjutraj, več kot 2 meseca po koncu vojne, je končno prispel prvi večji transport povratnikov z 273 osebami, med njimi približno 140 otrok iz Nürnberga v Beljak.
Kako kako bo, ne kako za bilo, toj budimo pobiva in
In to je bilo tudi geslo današnje glasbene oddaje Naša pesem, v kateri smo se spomnili pregona koroških Slovenk in Slovencev v taborišča Nemškega rajha s pesmimi, ki so nastali v taboriščih in s pesmimi upora. Ja, z vami pa sem bila Jana Velik. Slovenskemu sporedu ORF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj, sedaj ob 18. uri pa so na vrsti kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Želim vam še prijeten večer. Do naslednjič, srečno!